Kaixo entzule, apirilak 16 ditu egunak, aste artea da, eta gaur hemen Donostia Kultura Irratian zinema, zinema eta zinema. Izan ere pasaden ostiralean abiatu zelako Donostiako 21. Giza eskubideen zinemaldia, eta guk badakizue ba zinemaldi honen zuzendaria eta Donostiako zineunitateko zuzendaria ere badena, ba astetik astera hemen gure saioan Ispilu Beltzan kolaboratzaile izaten dugula. Eta gaurkoan zinemaldiaren bueltan, bueno, oraindik geratzen diralako eguntxo batzuk hemendik eta ostiralera bitarte, egun hauetako agenda errepasatuko dugu berarekin. Baditugulako dokumentalak, filmak eta laburmetraiak ere bai, hemen gure irian, Donostian.
Urtaroa bizkortu duzu poloetan, glaziarretan epelta eroso ginenean. Duzulako eta bihar topa egiten topatuko nauzu basa mortuan. Zure eskuen kilimaldaketak azalean inorritu dizkit nahiak. Urakanek eraitsi dituzte gurtzalekua. Galdu naiz, aurki, aurkituko nauzulako. Aztarnak irakutzen ikasi duzulako. Eta bihar topa egiten topatuko nauzu basa.
Ispilu Beltza, Asier Errastirekin.
Jose Mi Beltran, kaixo egunon?
Kaixo egunon.
Zer moduz, ez dakit, bueno, giza eskubideen zinemaldia badakigu zoragarri joaten ari dela, baina ez dakit zuk zer moduz daramazun guzti hau, ze, wow, azken egunak
bueno,
potenteak...
Bizirik. Ja erdian gaude, osea, que, bueno, ba, eta bai, bai, pozik beti, bai, bueno, jendearen argerarekin eta erantzunarekin eta gonbidatuen erantzunarekin, eta bar, osea, que, bueno, baina, baina erain, asteburua pasata, orain gelditzen dira oraindik kontu interesgarriak guztientzat, eta bueno, esan behar baita ere emanaldi guztietan lekua badago, osea que bueno, ba jendeari animatzea ba txeko sarrerak eta gonbidapenak, zeren aforo desente daukagu Victoria Eugenia Antxokian, eta bueno, badago, beti badago lekua.
Aipatu duzu asteburua pasa dela, baina hemen Donostian nik ez dakit nola egiten duzuen, baina zinemak ez du HD-nik, eh? Eta kasu honetan giza eskubideen zinemaldiak. Gaur bertan, ez dakit ze horretan entzuten ari zaren hau, entzule, guretzako apirilaren 16a da, aste artea, gaur bertan bi eskaintza zoragarri.
Bai, gaur Medija, gaur bi dokumental, Victoria Eugenian, Medija, da, bueno, gainera zuzendaria izango dugu gurekin. Bi dokumental ditugu aurten bereziki lotuta aurrekin eta aur eta gerraren arteko harremanari buruz, edo nola aurrek pairatzen dute gerra edo bueno, ba konflikto armatuak, ezta? Medijaren kasuan, Jasan Oswal da zuzendaria, bera egongo da gurekin aurkezteko filma, eta bueno, ba nerabe jazidi baten historia kontatzen du, eta nerabe hau izan zen baituta ISISek baituta. Eta berak kontatzen du ba bere esperientzia.
Hiska asistese da asterkadima aspaltet behiv. ویش میج دوکا از سر شعور خواب بیب بس حتی مکاری و از سر ویرتشتی را بیب و از چلو شورا کارم بودحیم از شوی نقطه دا بیبم اواک ایواری دا عشاتی با از اوی جارا بری داشی از کریم از سر را بیب یا از سر اوی هری تالی را بپیو او ها به چیتر به آکب سر مهاتی زش بی را بکم عائلتی ما و مجتمعی ما ایز دیاد بیش وی جا از قصه خواهی را بیجمل کم پیدا
oso dokumental, bueno, ba simplea esan dezakegu estilikoki, baina oso hunkigarria baita, bueno, Yazidi herriaren genozidioa kontatzen du, baina historia konkretu baten bitartez. Emma Thompson aktore ospetsua izan da ba filmen ekoizlea, eta bueno, ba ibilbede polita esaten ari da nazioarte mailan. Eta bestalde ba zazpitan, le mojeten nezistepa, edo nola esan, maite zaitut itxa, edo esatea ez da existitzen. Da oso ikuspuntu originala, asiloa eskatzen duten pertsonen inguruan, bere itzultzaien historioa kontatuz. Eta nola da oso garrantzitsua ba itzultzea hainbeste hizkuntzetan, mundu mailako hainbeste hizkuntzetan etortzen den jendeari eta ze garrantzia daukan esaten dena eta nola esaten den eta ze arriskua dagoen agian asiloa eskuratzeko ala ez segun itzulpenaren arabera.
Lupe apporte un dossier, qu'est-ce qu'elle dit? Que elle a un dossier traite. Dans ce dossier, la demandeuse reçoit les questions qui lui font dire qu'elle avait fait la prostitution. Mais, de début jusqu'à la fin, elle ne va jamais dire la prostitution.
Non,
elle va vous dire que Adou Achawo.
Ça veut dire quoi ça?
C'est ça.
C'est ça. En fait, pour le mot en anglais ou en français est trop violent, donc ils préfèrent utiliser ça en langue, dire ça dans leur langue.
Mot à mot, achat veut dire
prostituée.
Dans la langue nigérienne, ça veut dire mettre les arachides dans un plateau
et les vendre au marché.
Voilà.
Ouais, mais pourquoi toi tu n'as pas traduit ça à l'OP? Dis que mettre le plateau dans l'arachide dans un plateau, vendre au marché. Donc tu décodes, tu explicites comme il a
oui,
dit.
Oui, tu décodes le langage.
Voilà, c'est ça la difficulté.
Tu décodes.
C'est pas un mot à mot comme tu as dit, c'est pas comme ça.
Pentsatzeko ematen du dokumentalak egia san, eta oro, bueno, sentsibilitate handiko Frantziako lana da, eta adibidez gurekin izango dugu solasaldian, ba, zeharreko itzulpen eta interpretazio zerbitzu arduraduna, eta baita ere Senegaleko itzultzaile bat, ba, dokumentala kontatzen den antzekoa bizi izan dena eta bueno benetan bueno beste ikuspuntu bat migrazioen inguruan esan dezakegu.
Ba, bi proposamen zoragarri gogor, baino beharrezko ere gaur kasunetan Victor Eugenia Antzokian ditugunak toki berdinean biak, beraz, bi pasetara ere joateko, ba aukera zoragarria, ezta, bata lauterdietan, medija, eta bestea, orain jaipatu barri duguna, Arratsaldeko zazpiretan.
Hori da.
Eta bihar, Victor Eugenian bai, baina hortik kanpo ere, badugu beste proposamen bat.
Bai, biak, bi Victor Eugenian, bata gainera emanaldi bikoitza, Desert Phosphate eta Taxi Ball, bi dokumental labur emanaldi batean, lauterditan, Victor Eugenian, Desert Phosphate Saharan kokatutakoa da, beti da dugu tartea zinemaldian Saharako, eta kasu honetan, ba, kultura eta ingurumen kezkan azten dituen lana, fosfatoa edo oso garrantzitsua da Saharan eta bueno ba ze eragina duen fosfato hori bizitzean eta ze eragina duen ze motatako landak edo landareak kultibatu edo dezaketen hango Saharako jendea. Eta alde bat eta bestaldetik Taxi Ball Italiako ikoizpen bat da eta hitz egiten du Filipinako bat diktaduraren inguruan, modu experimental batean baita. Lau Diaz Filipinako zuzendaria dago nahastuta agertzen da baita dokumentalean. Eta bueno, da emanaldi bikoitza oso bitxia, osea que adi egon horrekin porque bueno, izan daiteke sorpresa bat edo txikia festivalean.
Beraz, bida dokumental labur dira, ez da?
Hori da, bai, ia ordu baino gutxiago bakoitza, hori da. Eta bestean, Victor Eugenian, fotofobia izango dugu, bergiro hautsaroaren inguruan, kasu honetan Ukrainian, agertzen da filmean, nola Ukrainiako metro geltoki batean han bizi diren pertsonen bizitzak, eguneroko bizitzak. Eta batez ere umeen bizitzak. Fotofobia du izena dokumentalak, zeren umeek ezin dira atera eta orduan eguzkiaren argia edo kasunetan bombardaketen argia ez dute ikusten, eta duan ea hautsaroa ze eragina du, agerra barkatu ze eragina duen hautsaroengan. Hori izango da fotofobiaren leloa.
Сильно стреляют, мы не пойдем.
И тебе тоже было страшно, Никит?
Ага. Я даже элементарно шандарахнулась.
что романтика – это красивая романтика.
А сейчас, если будет лететь, будет лететь везде.
Почему их интересовал именно первый день? Почему не второй? Почему не пятый?
Я сама не знаю.
Eta bestalde ordu berean Tabakaleran jarraituko dugu zinema eta memoria zikloarekin eta Sadjet izango da dokumentala, dokumental bat dokumentalen inguruan.
Zeren, begira, metadokumental bat.
Metadokumental bat guztiz, kasu honetan dokumental ospetsu eta hain ospetsuen protagonistak agertzen dira, eta kontatzen da zer egina izan zuen bere haien bizitzetan dokumental horiek egitea edo agertzea. Orduan, bueno, hitz egiten da asko, zinemagileen etikari buruz, ze impactu baikorra edo esain baikorra izan duten dokumental horiek. Oso interesgarria eta gainera, bueno, agertzen diren dokumental asko eta asko da zerrenda oso polita errepasatzeko azken urteetako dokumentalen historia.
Ah, begira, ze interesgarria. Metadokumental hau Sadjet izena duena eta aipatu duzun moduan fotofobiaren ordu berdinean, baino kasu honetan Tabakaleran ikusi al izango duguna. Tabakalerako zinemaretoan, ezta, ulertzen dut.
Hori da.
My name is Margie Ratliff from The Staircase and I give my permission to be filmed. I understand it's a documentary about documentary subjects.
Documentaries are having a moment.
They're doing great at the box office.
They're becoming a part of pop culture.
The hunger for great nonfiction has grown and grown and grown and grown.
Many choose to be on camera because they want to set the record straight.
We know that documentary can have a concrete impact on our world.
It's important for people to understand that a subject, that's a real person.
I had been invisible for a long time.
I was able to get my mom a new car, a new house.
I wanted this. I didn't really give thought to how it might affect my children.
My siblings and I were so young. We didn't have a choice.
I think the question is the relationship between the documentarian and the subject truthful?
A documentary is becoming part of someone's story.
How might that change that person's life?
Think twice of who you be around.
I'd like to be stripped from The Staircase.
They're giving you their stories, and in many cases, risking their lives.
The subject is there for us to manipulate for the ends of the film.
Was that the right intervention that family needed? Camera placed on them.
Should all of these films get made?
Ostegunean murgildu behar gara, baditugulako beste hiru proposamen, ez da, zora gara.
Bai, beste bat Tabakaleran, azteko eta lotxeko horrekoarekin, kasotan die etin fan da dokumentala, zazpitan Tabakalerako zinema aretoan, ziklo horretan, zinema eta memoria, hau, bueno, Panaman kokatuta dago, kuna komunitate batean, eta bueno, duela 50 urte filmatu zenan dokumental bat, baina hango emakumeek ez zuten inoiz ikusi dokumental hori. Eta bueno, dokumental berri honek justizia egiten du, eta eramaten du film hori komunitatera. Aurkitzeko eta lotura egiteko dokumentala eta edo sinema eta emakumeen arte, esan dezakeu.
Pierre Dominique Guesso. Alors cinéaste, journaliste et aventurier.
Vient d'obtenir pour ce film de long métrage l'Oscar 1962 décerné à Hollywood.
Le ciel est la bouée.
Vous allez repartir, je crois, prochainement.
Ça se passe où, exactement?
Ça se passe dans les îles San Blas, le long de la côte du Panama, du côté Caraïbe. Pour les cérémonies d'initiation, ne concernent que les femmes.
Juaren gazetan eguza. Hue gizoiza guztu frances. Hue animaztibegi anpe marga uinoni koie. Haukine bango ibe susto, mesa dueleto, peliko de joku skudido.
Pinsa danito, birmar samalak. Anna no dago dak. Nisken an mumar no dago dak. Bukidar an mar kirkusa.
Nada ha soñado aquí en Panamá hacer cine, menos a los indígenas, a los dules, hacer cine, agarrar una cámara era como imposible.
Imagina, Pierre había escondido la copia original en un sótano en París.
Ese documento tiene que prevalecer a la eternidad. Porque ahí fundamenta la dignidad del pueblo cubano.
Mer perder cuoye, está cuoye, está y malo de gusto usted.
Los niños necesitan. Las comunidades necesitan.
Es como un desafío.
¿Cómo ahora a nosotros nos toca?
Hori izango da Tabakaleran, eta lehenago Los County lauterditan Victoria Eugenian, Serbian kokatutako fikzioa, Miloseviken erregimenaren aurkako ikasleen manifestazioetan, eta bueno, badago protagonista bat, 15 urteko nerabea, eta bere amarekin batez ere ba, bueno, badauka harreman zaila, no? Bere ama dago Miloseviken alde, eta politikaren eta familiaren arteko batalka agertuko da filmetan, eta bueno, ba, kontatzen duena bueno, bakarrik 25 urte edo ia 30 urte pasa dira eta bueno, ba zoritxarrez oraindik Europa mailan hau oso presente dago, ezta? Historia hori Balkaniako erregimenen historia.
Volt.
Mi ate be volt. Ja ma kuin te mai koko se pave politiku. Vidimo se večeras, budi dobar u školi.
Srbija je mobiliše policiju zbog okupljanja građana u opštinama u kojima je pobedila opozicija i pokušava da zastraši građane kako bi poništila demokratsku volju.
Ljudi, to smo ubacili, oni moraju mnogo više da provociraju na nasilje. Tako je da se to raspali.
I što kaže tvoja mama, no?
Ma ne znam, da li istina?
Nema pitanja o mom poslu.
Ne.
Ne.
Politizuju decu.
Dobro je što ste pozvali na kontraprotest.
Volao bi da ovaj put padne ta svinja Milošević.
A trebalo bi to raditi kao nad Čauševskim.
Hoću da razgovaram s tom.
A sad čekaj da završim razgovor.
Kurice.
Vi ste ubice.
Ja sve što radim, radim zbog tebe.
Eta zazpitan eta limit osasunaren inguruan, osasun mentalaren inguruan. Frantzian, berriro, Frantzian dokumental bat, psikiatra bat, Pariseko ospital batean, bera da bakarga, bera da psikiatra bakarga, laureun oeko ospitale batean.
Wow.
Imaginatu, ba bueno, ze rekurtso falta dagoen, ez da, osasun publikoan. eta horren inguruan ba ere itxein nahi dugu gure solasaldian, baina benetan iaia dokumentala ematen du suspense film bat. Nola hau da bai da superheroi bat, nola lotzen du, ba, bueno, handauden arazo guztiak atenditzea edo minutu batzuk ematea, bueno, ba, jendearen oinazeak baretzeko, esan dezakegu, eta limit edo, bueno, egoera muturrekoa edo egoera larria, ja, pertsonai onena.
Mais est-ce qu'on peut pas interpréter le tatouage comme la continuité un peu de la scarification, mais dans un truc un peu sublimé, quoi. Où je veux faire un truc, d'en garder une trace qui soit peut-être belle, mais qui me permette quand même de continuer. En fait, j'ai l'impression que quand vous ressentez pas, vous avez besoin de sentir vraiment la douleur physique, quoi. Moi, j'aimerais bien que progressivement, on arrive à vous décaler de cette manière de faire pour que vous puissiez expier, mais en sublimant, comme vous faites là. C'est-à-dire en se faisant un mal qui n'est pas quelque chose de négatif, disons, d'une certaine manière. Vous savez, c'est ce que font les artistes.
Josuz, beraz, bueno, gai gogorrak ere bai, ostegunean izango ditugunak, baina beti esaten duguna, behar beharrezkoak ere bai, eta 19an, azken egunean, ere, ba, beste, bueno, ba, bi lan zoragarri. Kasu honetan, zinemaldiari agurra esateko.
Ba, eta zinemaldiari agurra esango diogu bi euskal ekoizpenekin. Bata da, bueno, ba, mundu mailako estreinaldia, esan dezakegu, Muerten Amara, dokumentala. Eta bestea Nina, ba, euskal estreinaldia, zeren, bueno, ja Malagako zinemaldian egon zen, Andrea Jaurietaren azkenengo fikzioa, azkenengo filma. Baina, bueno, hori baino lehen, komentatu dudanez, Muerten Amara, hau da dokumental bat, dokumental ikerketa dokumentala, historikoa, bueno, historiolari batzuk agertzen dira dokumentalean, eta, bueno, ustez, Donostia 1960an, bueno, ba, esan zen, bueno, ba, hau, neska bat, hogei hilabeteko neska bat, Begoña, ume bat, izan zen, ba bueno, hilda edo hil egin zen bomba baten ondorioz. Eta, bueno, ba, suposatzen zen, etak, bueno, sortutako lehenengo biktima zela, baina gero, bueno, ba, azaldu zen, edo ikertu zen, beste talde terrorista izan zela erruduna. Orduan, bueno, horren inguruan hitz egiten du eta ikertzen du dokumental hau Muerten Amara memoriaren inguruan. Eta fikzioan Nina, aipatu dudanez, Andrea Jaurgetak zuzentzen du, Patricia López Arnaiz eta Dario Grandinetti dira protagonistak, guztiz Euskadin filmatutako lana, oso hurbil, eta da mendeku baten historioa, abusoen inguruan eta konsentimenduaren mugen inguruan. Eso, bueno, egokia gaur egun,
bai,
esan dezakegu.
Bai.
Quedo un día más.
¿Te puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro?
Cosas de mujeres.
¿Cuándo se brinda en este pueblo?
Ha pasado media vida ya. Déjalo estar.
¿Qué?
qué estás aquí? ¿Por qué llevas una escopeta en la bolsa?
Acompáñame.
Kasu hontan, protagonista da idazle bat, idazle heldua eta neska gaztea. Eta, bueno, neska oso idazle zalea da baita. Eta, bueno, ba, gizonak, bueno, abantaia hartzen du horrekin. Eta bueno, urteak pasa eta gero, ja neska emakume heldua da, aktorea, eta bueltatuko da erdira, ba, bueno, ba, topatzeko. Gizon hori, eta ikusiko dugu ze gertatzen den, da, fin oso melodrama bat, baina, bueno, originala, ez guztiz, ez da manikeo, esan dezakegun, ez oso azkarra den film bat, eta ziur aski, ba, bueno, aurten, ba, euskal film esanguran urtsuen artean egongo da nina dudari gabe.
Gaur ere, bueno, ba, eskaintza honi jarraiki, ostirala bitarte Donostian badugu zinema barra, dokumentalak, bueno, dokumental laburrak, fikzioa, denetarik, ba, kasu honetan 21. Donostiako giza eskubideen zinemaldi honetan, errepikatuko dugu, ez gara nekatzen zinema eta giza eskubideak .eu satarian dituzuela sarrerak, bueno, ba, erosteko aukera, eta bestela imaginatzen dute Victor Eugenian, Antzokizarrean eta Tabakaleran ere izango dela aukera, ez da, fisikoki ere sarrerak erosteko.
Bai, jakina, gure lehiatien, ba, bueno, bi Antzokiko lehiatien ordutegian, eta Tabakaleran, ba, beraien sarrerak erostea posiblea da, beti bezala hango info.an.
Jo, ba, Josemi, benetan, mila esker egiten duzuen lanagatik, benetan beharrezkoa delako kulturatik ere horrelako gaiak, bueno, ba, mai gainen jartzea, gurera, gure irira, gure etxera ekartzea, eta bueno, zenbat ari garen ikasten, eta zenbat, bueno, ari garen kontzientziatzen, ez? Gugandik urrun, eta aldi berean gertu ditugun, ba, gatazka eta zori gaizto guzti hauen inguruan. Ez dizute denbora gehiago laportuko, badakitelako topera zabiltzala, Josemi, beraz, segi lanera, jarraitu zure zegreginekin, eta, bueno, elgarrikusko dugu behintzat hemendik eta ostiralera bitarte, aretoetan.
Bai, alas espero dut.
Ba, tira entzule, guraldetik besterik ez, hauxe izan da guztia gaurkoz, animatu zaitezte, hemendik eta ostiralera bitarte Donostiako 21. Giza eskubideen zinemaldira, benetan zinemaldi zoragarria izaten ari da orain artekoa, eta, bueno, ba, halaxe izaten jarraituko du hemendik eta ostirala bitarte. Gure aldetik esan dakoa besterik ez, biarritzuliko gara, goizeko 6 podcast plataformetara, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat podcaste plataformetara, eta bestela denon eskura goizeko 8 aurrera 107.4 FM-era Donostia Kultura Irratira, hori FM uinen bitartez, eta bestela Donostia Kulturaren web orrialdean irratia.donostiakultura.eus atarian. Bien bitartean, txintxoak izan eta gozatu astearteaz. Muxu bat, agor!
Ispilu beltza, Donostiako kulturaren isla.
Oikoa jurtu da gau bat elkarrekin pasa, mezu bat idaltzea hortik biegunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanponagonean, ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen itzorietan. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen itzorietan. Noiz bihurtu da miraba las rosas josiak gure izara tabularrak azkar bera gorputzean gubiok bagara ordularian area ta